það var komið 5. oktober og það var nú ljóst að gasið er nú ekki nóg því að það voru konir þarna náttúrulega auðsegur það eru þarna minnst kosti 2 dagar sem eru ekki yrði legið alveg kyrrt en það byrti upp um miðjan daginn og þá var ákveðið að fara í aðdráttarferð því að Landsvirkjum var með skúra þarna ekki langt frá og við vorum að vona að þar væru kannski gaskútar og við vorum svo heppin að þar stóð fullu gaskútur undir vegg og hann var nú tekin traust að tæki og ég tek það nú fram að þeir voru að sjálfsögðu látni vita strax þegar komin var í byggða þeir væru einum gaskúti fátækari þannig frá en þeir voru alltaf hjálplegi við leitamenn og hvort sem einn var að ræða bjarga einhverjum bilunum og óhöppum eða við vantaði bara mjólk eða eitthvað þýlíkt að þá voru þeir alltaf tilbúnir að veita aðstoð. En við vorum nú varla komin þó ekki verið langt að fara úr þessari ferð þegar að skall aftur yfir með alveg blind bil sem stóð nóttina. En sjötta oktober þá var nú skafrenningur og þó nokkuð frost og sæmileg skyggni en það þýtti ekki að vera þarna lengur því að það var náttúrulega hestarnir þurftu líka heyju og það var það halda áfram og það var lagt á stað niður í Hvanngil og hestamennirnir voru og það var orðið þokkalega bjart og þeir smöluðu með sér þarna fram úr og en áttu nú held ég ekki góðan dag en það slapp þó allt hjá þeim en við vorum nú rétt komin að húsinu og áttum bara eftir að fara yfir fórskvíslina en hún er þarna, rennur þarna rétt hjá þá var hún upp bólgin og þar sátum við föst í 3 tíma en Valgarð sem var með okkur þennan dag hann náttúrulega við vorum heppin að hann stildi hafði verið sendur með okkur því að þetta var heilmikið baks og basla komast yfir kvíslina það var búið að skafa svo í hann og klæki og þegar að var komið í hús að þá voru kallanir klofið blautir og kaldir og það voru nú hefð snör handtökum að hita upp húsið og taka gastækin úr bílnum og hita upp og þeir komu sér svo í þurr föt og sem betur fer var nú einhver mynd af þessu volki en frosti var orðið töluvert mikið en áður við lögum að staða þá talaði nú Ingólfur Króki við mig og var nú fjallkóngur þetta í fjöldamörg ár og hann sagði mér nú alveg sérstaklega hafa hann bara alveg nógan mat með og ekki í minni hann svona byrði fyrir mér skosti 2 dagi í viðbót svona við það sem áætla var og lagði nú mikla áherslu á þetta þannig að ég var nú bara með töluvert að matar byrði meðferðis og sem betur fór því að það slapp allt í samband við það að við höfum nógan mat og í þessa ferð þó hún lengdist svona en þarna þennan síðasta dag að þá var nú svona náttúrulega ekkert sérstætt veður svo sem en nóttuna gerði alveg algjört aftaka veður ábyggilega með þeim alvestu sem að bara ég hef verið í þarna einn frá sko það var það hrikti í öllu og skúrin alveg nötrað og skalf þarna. Og það var lítið sofið og jafnvel ég átti erutna að sofa fyrir rokinu og það var nú orðið þó nokkuð farið að ganga á ef að ég sef ekki. En þetta var nú til þess að það reyf nú þennan snjó sem var kominn, það reyf það nú af nóttina og daginn eftir var miklu betra að finna færa leiðir. Og það var nú lán hjá okkur að það náttúrulega bíllinn fór í gang og gekk vel bara um morguninn en það var nú ekki alltaf, var nú ekkert góð dísilúlega, nú ekkert lík því sem hún í dag á þessum árum því að oft á morgnana í seinni leitinu þær var aldrei frosta þá var verið að koma með olíubrúsan inn að kasthækjónum til þess að reyna að þinna olíun aðeins því að hún var stundum nánast hvít í brúsanum þegar átti að fara hellinn á bílana en einhvern basla nú í kvíslinni tilbaka en færi var samt frekar gott fram hálsinn og þessi dagur gekk ágætlega. Hestarnir voru svo teknir á yfirbyggðan heyvagn sem var dreginn af dráttarvél niður við kláfinn og það var nú verið tölvið viðbót að keyra niður að króki með á dráttarvél um kvöldin með hestana. En